Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masihiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Biz qarshiliklarga qanday javob qilishni bilishimiz darkor. Biz Masih yo'lidan boramiz. U o'zini shunday past olib, o'limga hatto xoshdagi o'limga borib itoat etdi. Ana shu sababdan Xudo uni juda yuksaltirdi. Unga har qanday ismdan yuqori ismni ato etdi. Toki Isoning ismi tilga olinganda ko'k, yer va yer ostidagi borliq jon tiz cho'ksin va har bir til otamiz Xudo shaniga Iso Masihni Rabbim deb ochiq tan olsin. Biz Iso Masih nafaqat odamlarga xizmat qilishda birinchi balki abadiy hayot uchun tirilishda ham birinchi bo'lgani uchun bu yo'ldan borishga chaqirilganmiz. Bizdan tashqari hech bir xalq bunday hayot bilan yashay olmaydi. Jamoatning quvilgan a'zolari shunday hayotni qabul qilishni o'rgandilar. Ular o'zlariga yetib olishga chaqiradi. Har joyda va har yerda bizni sevganini yordami bilan g'alaba qilish maqsadida g'olibdan ham oliy bo'lish va u bilan birga yurishga chaqiradi. Qattiq taqibga qaramasdan minglab masihiylar Xudo oldida qat'iy turdilar. Boshqa minglari esa e'tiqod uchun tura bera olmadi. Hatto buyuk Rim taqibi kunlarida Isoga tavba qilgan ozginagina odam oxirgacha Isoga sodiq qoldi. 20-asrda masihiylar qolgan barcha jamoat tarixidagi asrlarga qaraganda ko'proq aziyat chekdilar. Nimaga? Ba'zi masihiylar matonat ila qarshi turishga qodir. Ular jangchi xizmatchi bo'lishga o'rgandilar va matonatli turishga, bo'ron va to'fon vaqtida o'z iymonlarida qat'iy tura oldilar. Jangchi xizmatchilar misoli mix kabidir. Qanchalar qattiq ursangiz, shunchalar iymonda mustahkamlanadilar. Jangchi xizmatchilar rezina ko'ptok misol. Uni qancha kuchli ursangiz, u shuncha balandga uchadi. Jangchi xizmatchilar gullar misoli. Ularni qancha kuchli siqsangiz, ular shuncha hid taratadi. Jangchi xizmatchilar vitraj oynaga o'xshaydi. Uning haqiqiy go'zalligi yorug'lik nurida namoyon bo'ladi. Jangchi xizmatchilar paketdagi choyga qiyos. Choyning kuchini faqatgina uni issiq suvga solganda bilish mumkin. Siz ham jangchi xizmatchi bo'lishingiz mumkin. Va o'shanda siz har qanday bo'ron va to'fonda matonat bilan turishingiz mumkin. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu sizda ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.